Hizqiyol 17. bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil xalqiga quyidagi bir matalni aytib ber. Ularga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Bahaybat, barohpatli, chipor bir burgut ulkan qanotlarni keng yoyib, Lubnon tog'lariga uchib keldi. U sadr daraxtining uchini ushlab, uchidagi bir shoxchasini sindirib oldi. So'ng uni savdogarlar shahriga olib borib, u yerga o'tqazdi. Keyin Isroil yurtidan olib kelgan tok qalamchasini unumdor yerga ekdi. Uni serob suvlar bo'yiga majnuntolday o'tqazdi. Qalamcha unib, yerda yoyilgan sernovda uzum tokiga aylandi. Uning novdalari burgut tomon cho'zildi. Tagidagi ildizlari yerga chuqur yoyildi. U tokka aylandi. Novdalari gurkirab o'sdi. Barra yaproqlar chiqardi. Keyin boshqa bahaybat bir burgut uchib keldi. Bu ulkan qanotli burgut qalin pat bilan qoplangan edi. Shunda tok, kelgan burgut meni sug'orar deya o'sgan joydan ildizlarni burgut tomon cho'zdi. Novdalarni u tomon uzatdi. Ammo tok allaqachon serob suvlar bo'yidagi unumdor yerda o'sayotgan edi. U unib chiqqan edi. Mo'l hosil berishga, ko'rkam uzum toki bo'lib yetishishga imkoniyati bor edi. Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Bu tok endi gurkirab o'sarmikan? Tokni ekkan burgut uni ildizi bilan sug'urib tashlamaydimi? Uzumlarni uzib, barra yaproqlarini quritib yubormaydimi? Ha, tokni sug'urib tashlash uchun katta kuch yoki qudratli lashkar kerak emas. Bordi-yu, tokni boshqa bir joyga ko'chirib o'tqazsa, u yana ko'kararmikan? Yo'q, garmsel uni batamom qovjiratib yuboradi-ku. Tok o'sgan joyda so'lib qoladi-ku. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Bu isyonkor Isroil xalqiga shunday deb ayt. Matalning ma'nosini tushundingizmi? Men sizlarga ma'nosini aytib beray. Bobil shohi Quddusga bostirib keldi. U yerdagi shohu ayonlarni o'zi bilan Bobilga olib ketdi. So'ng shoh oilasiga mansub bo'lgan bir kishini tanladi. Unga qasam ichtirib, u bilan bir sulh tuzdi. Isroil xalqi itoatkor bo'lsin, isyon ko'tarmasin. Sulhga rioya qilgani uchun omon qolsin deb Bobil shohi yurtdagi barcha nufuzli odamlarni o'zi bilan olib ketdi. Ammo yangi tanlangan Isroil shohi Bobilga qarshi isyon ko'tardi. U Misr shohi huzuriga choparlar jo'natdi. Undan ko'mak uchun otlar u lashkar so'radi. U muvaffaqiyat qozonarmikan? Bunday ish qilgan odam jazosiz qolarmikan? Sulhni buzgan kishi jazodan qochib qutilarmikan? Men egangiz Rabbi barhayot xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, bunday shoh Bobilda jon beradi. Garchi Bobil shohi uni taxtga chiqargan bo'lsa-da, u Bobil shohi bilan tuzgan sulhni buzdi. Ichgan qasamini nazar pisand qilmadi. Shu sababdan Bobil shohi Quddusdagi ko'p odamlarni qatl qilish uchun shahar devoriga qiyalatib tuproq uydiradi. qamal inshootlarni qurdiradi. Shunda Isroilga hatto Fir'avnning qudratli lashkari ham yordam bera olmaydi. Chunki Isroil shohi ichgan qasamidan qaytdi. Tuzgan sulhni buzdi. U Bobil shohiga so'z bergan bo'lsa-da, ana shu ishlarni qildi. Mana endi u qochib qutula olmaydi. Shuning uchun men egangiz Rabbi barhayot xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, ahdimni buzgan, mening nomim bilan ichgan qasamidan qaytgan bu odam jazosiz qolmaydi. Men uning ustiga to'r tashlayman. Uni o'z tuzog'imga tushiraman. Menga xiyonat qilgani uchun uni Bobilga olib borib, u yerda adabini beraman. Uning qochayotgan jangchilari qilichdan halok bo'ladilar. Omon qolganlari dunyoning to'rt tomoniga tarqalib ketadilar. Shunda sizlarga bu so'zlarni aytgan egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Men egangiz Rabbi aytamanki, baland sadr daraxtining uchidan nozik bir novdani olaman. Ulkan toqqa chiqib, uni o'tqazaman. Ha, Isroil tog'ining cho'qqisiga ekaman. Novda butoq chiqarib, hosilga kiradi. Ko'rkam sadr daraxti bo'lib yetishadi. U yerda har xil qushlar yashaydi. Turli parrandalar daraxtning shoxlari soyasida panoh topadi. Ana o'shanda dashtdagi hamma daraxtlar egangiz men ekanligimni bilib oladi. Zotan ulkan daraxtlarni yiqitadigan menman. Past daraxtlarni baland qilib o'stiradigan ham menman. Ko'karib turgan daraxtni qovjiratadigan ham, qovjiragan daraxtni ko'kartiradigan ham menman. Bularni men egangiz aytdim. Aytganlarimning hammasini o'zim amalga oshiraman.